Вие сте со SBS на Македонски.
На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, сојузната влада вечерва ќе го објави првиот сојузен буџетски суфицит по 15 години. Канада со интерес за унапредување на одбранбените односи со Австралија. Вчера во Охрид се одржа Европска регионална конференција на Интерпол. И во спортот, австралијецот Майкл Метјус победи на третата етапа на Джиро д'Италија. Следуваат вестите на SBS на Македонски за 9 мај 2023. Останете со нас. Сојузната влада вечерва ќе го достави буџетот при што се очекува суфицит од речиси 4 милијарди долари. Ако вишокот се оствари на крајот на финансиската година, тоа ќе биде првиот сојузен суфицит во последните 15 години. И финансискиот резултат на буџетот се очекува да се подобри за повеќе од 143 милијарди долари во текот на 4-те години до финансиската 2025-26 година. 5,5 милиони домакинства и 1 милион мали бизниси од овој буџет ќе добијат до 500 долари олеснување на сметките за струја. Владата исто така промовира промени во рецептите за лекови, кои што ќе им заштедат на луѓето до 180 долари годишно, како и проширени бенефиции за самохраните родители. Сојузниот благеник Джим Чалмерс вели дека во буџетот има вистинска рамнотежа помеѓу помош за сиромашните сега и планирање за годините што доаѓаат.
In my eyes are forward to the future. And the job of this budget is to do what we can to help people through difficult times at the same time as we invest in their future. And that's been my focus.
Сојузната опозиција вели дека владата треба да и се заблагодари на индустријата за јаглен за очекуваниот суфицит во сојузниот буџет вечерва. Според сенаторот од Националната партија Мет Канаван, вишокот постои само поради рекордните цени на јагленот во Австралија, не поради доброто економско управување од страна на владата. Тој вели дека му е мило што лабористичката партија е задоволна со низиниот буџет, посетувајќи дека повеќето австралици истовремено се борат со нивните семени буџети во моментов. И упати критика дека владата наместо да им помага на семејствата со тоа што ќе ги контролира владините трошоци, таа ги зголемува, што само, вели, ќе влоши инфлацијата и ќе им отежне на австралиските семејства да ги балансираат собствените буџети.
I'm glad that the Labor Party are happy with their budget because most Australians are struggling with their own family budgets right now. And what we need is a government that will help families with their own budgets by controlling government spending. Instead, what we seem to have got is much more massive blowout in government spending, which is only going to make inflation worse and make it harder for Australian families to balance their own budgets.
И зелените ја обвинуваат владата дека не троши доволно пари во вечерашниот сојузен буџет каде што треба, додека троши премногу во погрешни области. Сенаторот Ник Маккин вели дека има премногу трошење за работи како што е одбранбениот сојуз AUKUS и помагање на шпекулантите за имоти, а не доволно за ранливите австралици. Тој вели дека на Джим Чалмерс и лабористичката партија приоритет име да постигнат буџетски суфицит, наместо да им помогнат на луѓето кои се борат со кризата од трошоците за живот, со нивните кирии и со нивните реални плати кои се намалуваат со најголема стапка досега.
Jim Chalmers and Labor have prioritized achieving a budget surplus rather than actually doing what they need to do to help people who are struggling with the cost of living crisis, with their rents, with their real wages declining at the fastest rate on record. This is basically the same cake that we've been served up for the last decade with a few of Jim Chalmers' little hundreds and thousands sprinkled on top.
Квантас денеска е пред Високиот суд во обид да поништи две пресуди на Сојузниот суд дека неговото користење на надворешна работна сила во некои случаи е незаконско. Квантас пополни работни места на 1600 работници за време на пандемијата, вклучувајќи ракувачи со багаж, чистачи и друг персонал. Откако Синдикатот на транспортните работници го изнесе Квантас на суд за ова прашање, два пати беше пресудено дека така наречениот аутсорсинг е против Законот за праведна работа, бидејќи Квантас се обидувал да ги избегне преговорите на предпријатијата за права. Националниот секретар на Синдикатот Майкл Кейн вели дека Квантас е виновен за најголемиот случај за нелегални отпуштања во историјата на Австралија. Тој вели дека авиокомпанијата и нејзиниот главен извршен директор во заминување Алан Джойс треба да се обидат да ја исправат својата грешка со добри пакети за компензација на тие вработени и нивните семејства, наместо, како што вели, да се вклучат во она што синдикатот го карактеризира како правна војна против своите вработени.
It should be putting together good compensation packages for these workers and their families. And it should be focusing on what it needs to focus on, which is rebuilding this company, which the Joyce administration has left in reputational and operational tatters.
Жителите во кулите со социјални станови во Мелбурн, кои беа принудени на ненадејно заклучување поради COVID-19 во 2020 година, имаат право да поделат оштета во износ од 5 милиони долари, предмет на одобрување од Врховниот суд на државата. Владата на Викторија постигна спогодба по колективната тужба, поднесена поради тоа заклучување на 9 кули за време на врвот на вториот бран на COVID. Тужителите тврдеа дека луѓето погрешно биле задржани 14 дена, при што им се заканувале со физичка повреда, доколку се обидат да ги напуштат кулите. Владата на Викторија ги негира овие тврдења. Русија ја започна својата најголема серија напади со беспилотни летала врз Украина во последните неколку месеци. Цел на напади се украинската престолнина Киев и Црноморскиот пристанишен град Одеса, а гранатирање има и врз други градови. Градоначалникот на Киев изјави дека во неговиот град биле лансирани 60 беспилотни летала камикази од Иран. Таму се повредени најмалку 5 лица. Нападите доаѓаат во пресрет на годишниот празник на Русија за прослава на нејзината победа над нацистите во Втората светска војна. Председателот на Украина Володимир Зеленски изјави дека неговата земја му дава пример на светот како да се брани од агресија.
Успіхи українців в обороні проти російської агресії – це однозначно антидот.
Ukrainian success in defense against Russian aggression is definitely an antidote to other aggressions. The world needs to see that a free nation is capable of defending freedom from invaders. If we can do it, then others can do it, if they act as boldly, as accurately, and in the same unity with other free nations. I am grateful to each of our warriors who provides Ukraine with this result. I am grateful to every partner who helps our warriors with the weapons they need to be effective.
Вчера во Охрид се одржа Европска регионална конференција на Интерпол. Македонскиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски по двете масовни убиства што се случија во Србија рече дека безбедноста на земјата е на високо ниво и дека нема опасност настаните да се прелеат и во Македонија. Тој најави дека Министерството за внатрешни работи во соработка со училиштата ќе работи поинтензивно и превентивно. Македонија би можела да биде една од многуте земји во светот во кои апликацијата TikTok е забранета во училиштата. Во светот, од безбедносни причини, 16 земји ја имаат забрането апликацијата TikTok. А во Македонија почнува дебатата дали треба да се забрани или делумно да се ограничи таа апликација. Генералниот секретар на Интерпол, Јерген Сток, рече дека во Македонија евидентно е дека има влијание од надвор, како што е воениот конфликт во Украина, но дека Македонија е безбедна држава и нема простор за загриженост. Канадски весник објави дека Канада сака делумно да се приклучи на одбранбената алијанса AUKUS. The Globe and Mail вели дека Канада сака само да се приклучи на ненуклеарниот дел од сојузот меѓу Австралија, Обединетото кралство и Соединетите држави, кој започна во 2021 година. На пресконференција со незиниот полски колега во Отава, канадската министерка за одбрана Анита Ананд изјави за канадскиот канал SRAS дека незината земја е заинтересирана да работи понатаму и со земји од AUKUS и со незините колеги членки на сојузот Five Eyes за споделување разузнавачки информации.
We are highly interested in continuing to work with our allies, including Australia, in terms of our capabilities in advanced technologies, in innovation, in AI and quantum technologies. And that is something we will continue to further on our own capabilities as well as in terms of our relationships with our Five Eyes allies.
Сојузот Five Eyes или Пет очи го сочинуваат Австралија, Канада, Нов Зеланд, Соединетите држави и Обединетото кралство. И во велосипедизмот, австралијецот Майкл Метјус ја освои третата етапа на Джиро д'Италија, што е негова прва етапна победа на оваа трка од 2015 година. Тој вели дека тоа е повеќе од колку што можел да сонува и дека неговиот тим, Джейко Алула, има голема заслуга за неговата победа.
Honestly, I'm just speechless. What I've been through this last few months, to now come back with a victory for the team. We rode all day today. And they were fully committed to me for me to win the stage, and I don't have words at the moment. It's been such a roller coaster this year, and now we're already on stage three with a stage win. It's more than I could ever dream of.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,67 американски долари и 37,26 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,2 македонски денари, а 1 евро за 60,82 македонски денари. Нако се временската прогноза за главните градови за утре, 10 мај, Перт врнежливо време, максимално 21 степен, Аделаид делумно облачно, максимално 18, послаби врнеж се очекуваат за Мелбурн, максимално 16, облачно за Хобарт 15, Камбера утринска слана, а потоа сончев ден 16, Сиднеј претежно сончево 20, претежно сончево и за Бризбен со максимално до 24, претежно сончево и за Дарвин 33 и Алис Спринг сончево со максимално до 19 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.